Jens Ringberg og regeringen havde jo lagt en plan for den grønne trepart. Det skulle gå hurtigt, og der skulle ikke laves sådan rigtig nogen ting om.
Sådan gik det bare ikke. Det blev meget langtrukne, meget svære forhandlinger, og det blev i virkeligheden meget svær fødsel, inden det her forlig kom på plads. Og når jeg siger fødsel, så er det et udtryk for onkelhumor, hvor en af de mest centrale politikere, det var faktisk Signe Munk fra SF, og hun er ret gravid.
Hun er ret gravid, men hun har også været mega afgørende for, at denne her aftale kom i hus.
Der sker det, at SF, Radikale og ikke mindst de konservative laver en alliance, en musketered. Og det er den, der gør, at regeringen til sidst bliver så presset, at den må give sig, og der kommer det her forlig meget sent på plads.
I dag der får vi en insiderberetning fra forhandlingslokalet. Hvad skete der egentlig i de dramatiske forhandlinger?
Og så skal vi lige en tur til Herning.
Ja, fordi der holdt Venstre jo landsmøde, og Jens, du var til stede. Og allerede fredag aften, siger du, der var der rygter i byen.
Der var rygter om, at der ville være en bombe i Troels Lund Poulsens store tale lørdag. Altså en meget stor nyhed, den kørte rundt i Herning der aften før. Og så vi, hvad der skete dagen efter.
Det er dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg. Hej, Signe.
Hej.
Nå, godt det kunne lade sig gøre. Vil du også lige sige godmorgen til Mona? Hun kæmper med mikrofonen.
Good morning, Signe.
Sådan.
Dejligt, tak. Du er der.
Ja. Bare det forkerte sted.
Jeg vil ikke det her alene.
Nej, det skal du heller ikke, Mona.
Nej, I har jo været sammen i forhandlingerne.
Det er jo overskriften på forhandlingerne, ikke? Vi vil ikke det her alene.
Okay. Det er godt, vi har lavet mange aftaler sammen, der er mig og Signe,
hva'? Ja, det tror jeg også.
Hvor er det godt. Jamen, lad os kaste os ud i det. Velkommen til Mona Juul, formand for De Konservative.
Tak skal du have.
Og velkommen til dig, Signe Munk, politisk ordfører for SF.
Tak for det.
I har jo begge to brugt timevis i et forhandlingslokale de seneste måneder på at lande en trepartsaftale om blandt andet at lægge en CO2-afgift på landbruget. Og de radikale ledere, Martin Lidegaard, han var meget klar i mailet, da han ligesom skulle beskrive, hvad der har været hans rolle i forhandlingerne.
Og jeg fik tidligt etableret mig som fisken i lokalet, der egentlig bare var interesseret i at få mindre kvælstof i hovedet i de indre farvande.
Så nu vil jeg lige høre jer to. Hvilket dyr var I lokalet?
Hvilket dyr? Altså ud over en rovfugl, eller hvad? Jeg synes, at vi har været meget mennesker, faktisk. Altså mennesker, der gerne vil bevare vores natur. Og ligesom bringe naturen. Altså jeg tror, det er det, Martin mener også. Altså han ligesom, ligesom når man leger det der med, hvem sidder egentlig for bordenden. Og det gjorde naturen for de her tre partier. Det er vel det, der er fællesnævneren. Hvad siger du, Signe?
Nu bor jeg jo selv ved Limfjorden. Og det billede, der sådan hele tiden stod ret tydeligt for mig, det var, at jeg på et tidspunkt der i sensommeren skulle have min datter med ud og bade. Og vi gik ud i vandet, hvor der ligesom var 10 cm højt vand, ikke? Og så kunne ikke se mine fødder mere et sted.
Mm.
Og så var jeg bare sådan, det her vand, det er for grumset. Og det er det jo både for fiskene, for ålegræsset, men det er det jo også bare for at have en fjord, man kan bade i, og som er den fjord, der skal passes på. Så det tror jeg bare var det billede, der stod meget klart for mig. Altså det er ikke en teoretisk diskussion om, at vores vandmiljø har det dårligt. Jeg behøver ikke læse rapporter for at vide det. Jeg kan lige se det.
Hvilke dyr var regeringen så? Altså var det sådan et kendte æsler, der bare ikke ville flytte sig, eller hvad? Nu får jeg nærmest et billede.
Det er et godt billede, eller en skildpadde, som jo også bevæger sig langsomt, men jo trods alt kom i bevægelse, ikke? Altså det tror jeg ligesom godt kan dække det.
Regeringen havde jo regnet med, at de kunne lave et forhandlingsforløb, hvor I andre partier nærmest bare kom ind og skrev under på den grønne trepartsaftale, der blev lavet inden sommerferien eller i sommerferien. Hver en lille detalje var afstemt, men forhandlingerne blev jo meget, meget længere, meget, meget vanskeligere, end vi havde forudset sådan udefra set, som Jens og jeg ser ind på forhandlingerne, så har det jo været rent guf at følge med i. Der var lækkede dokumenter, store knaster, brød forhandlingerne nu sammen. Er I egentlig selv overrasket over, at den kom i hus? Mona?
Jeg ved ikke, om jeg er overrasket over det, men jeg er overrasket over, at jeg tror, det var Steffen Jandelin, der skrev det, at døde fjorde har partifarve. Det har jeg faktisk været noget overrasket over. Jeg havde ikke forestillet mig, at i det forløb her, hvor der kommer forskellige meldinger omkring, hvordan vandenes tilstand er, som er mere elendig, end nogen nogensinde havde forestillet sig, at det så skulle være så stort et stridspunkt. Det må jeg sige, det har faktisk overrasket mig. Jeg tror, at regeringen her havde tænkt super godt med alle de her interesseorganisationer, og vi lader den lige ligge, indtil de passer ind i programmet. Og så vælter det jo bare ind med oplysninger, som jo gør, at vi trods alt også kan stå lidt stærkere lige præcis på det synspunkt, der hedder, at vi vil have rent vand i Danmark.
Mm. Hvordan oplevede du forhandlingerne, Signe?
Jeg oplevede det jo meget som, at udgangspunktet var sådan Lars Lykkes tilgang til det, ikke? Fra pressemødet der i juni. Ikke?
Det vil sige, at de bare skal skrive under ned for ned?
Nej, det vil det ikke sige. Så er det bare en appel om, at man lige respekterer, at der er nogle parter her, der har brugt måneder på at slå nogle kompromiser. Skulle man ikke prøve at sætte sig ind i dem?
Der kan ikke flyttes et komma, alt er varet på en atomvægt.
Det er jo, når mine ufødte børnebørn cykler rundt et eller andet sted i Jylland, at de kommer til at se, at der er noget skov, som ellers ikke ville være der. Storken er kommet tilbage, Viben er kommet tilbage, Kirkeuglen er kommet tilbage. Det er jo det, der er perspektivet. Så lad nu være med at ødelægge det i sådan noget almindeligt Christiansborg-flyder dag 1.
Det var jo det første sådan opgør, vi tog. SF, konservative og også de radikale, de var at sige, jo, det her, det skal forhandles. Men der var helt indtil efterårsferien, som jeg oplevede det, jo bare sådan en... Nå, men I skal stadig bare skrive under.
Yeah.
Og der, jeg oplevede ligesom, vi havde nogle sådan ret hårde forhandlinger derop til efterårsferien, at så lige pludselig så faldt 10 øren, ligesom for regeringen. Var sådan, nej, det kommer ikke til at ske. Og jeg kunne jo på den måde så tænke, okay, nu kommer de i hvert fald til at tænke sig om, og nu er der et forhandlingsrum, der åbner sig mere op.
Og hvad var det, der gjorde, at 10 øren faldt for? Var det Jeppe Brugs, der sad for bordenden i forhandlingslokalet, eller hvad var det?
Men det har jo været Jeppe Brugs, der har været ham, der førte ordet, men vi har jo ikke været til kun i tvivl, om vi forhandlede med en hel regering. Og selvfølgelig også ud fra rammerne i de sådan overordnede balancer, der er lagt i den grønne trepart af Landbrug Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening, som jo egentlig på lange stræk blev enige om rigtig, rigtig mange gode sigtelinjer, som Mona og jeg jo også bakker op omkring. Altså. Men vi forhandlede jo med hele regeringen. Jeg tror, det var en kombination af, at de kunne se, at apropos Jens' billede om et æsel, at Mona og jeg kan også godt være æsler.
Nu kom der lige noget frem.
Så det kombineret med, at det jo væltede ud med sager i pressen, ikke? Altså dels det der med, at der ikke var styr på, hvordan kvælstofudledningerne fra markerne faktisk blev kontrolleret, og så kom der jo ekstra tryk under hele den her diskussion om, hvad skulle målstregen være for en ordentlig vandmiljøindsats, altså den her scenariediskussion.
Prøv lige at forklare os, der ikke er med til andre forhandlinger end dem derhjemme.
Det kan også være hårdt nok.
Ja, de er
når der er et langt forløb i gang, og som I begge to en har gjort opmærksom her, det er, så er der også noget, der kommer et ting ind udefra. Altså, der kommer nye oplysninger, medierne bruger rundt i noget, plus så kommer der også noget fra eksperter. Hvad rolle spiller det egentlig i et forhandlingsforløb? Er det jer, der så kommer, når I så mødes næste gang, så siger I til Jeppe Brugs eller Stefanie Lose, vi vil godt lige minde om, hvad en eller anden professor har sagt, eller det indslag, der har været i en eller anden til at vise. Hvordan foregår det egentlig? Hvem bringer den slags ind, som kan ændre spillepladen?
Jamen, vi bringer jo alt ind, som er med til at styrke en sag. Altså, det er jo klart. Og det er rigtigt, hvad Signe siger. Altså, det er først der i efterårsferien, jeg tror, det går op for regeringen, at vi faktisk mener det. At vi vil ikke være med i en aftale med de forudsætninger, de har legnet op. Men der sker også det, at i de forhandlingsforløbet op til efterårsferien, der forhandler vi jo en masse andre ting, fordi jeg har også noteret mig, at der er nogen, der tror, vi kun har kigget på kvælstof. Det har vi ikke. Altså, det ved jeg, at hverken SF Radikale eller os i hvert fald har gjort. Vi har kigget på rigtig mange områder, så det er jo en kæmpe stor aftale, så der har vi bare forhandlet alt det, vi kunne få hjem. Mm. Og så har regeringen ligesom skubbet det her kvælstof, det æder de nok til sidst eller et eller andet. Og der er det jo nyttigt selvfølgelig, at vi hver især, og det er også det, der er fordelen ved at gå sammen med andre partier, fordi vi har en større muskel, så vi kan sidde der i højere grad. Regeringen vælger jo også her flere gange at sige, at der kunne komme et fra hver parti, selvom at de er 5 ministre og 20 embedsfolk og det ene og det andet, så kan det godt være lidt svært at sidde alene, og der er det bare rigtig, rigtig nyttigt, at man ved, at man har alliancer i rummet.
Så prøv lige at beskrive.
Og det er også det, du gør i din familie, sandsynligvis, Jens. Du laver også en alliance en gang imellem, og siger, hvis nu der bliver sagt sådan her, skulle vi så ikke gøre det på den her måde?
Men så fordi forhandlinger er jo nogle gange også beskrevet som sådan en åleruse. Altså man tager alle de nemme ting, dem man godt kan blive enige om, og så til sidst, så er der ikke rigtig nogen vej tilbage, når man står ved de svære ting. Er det det, I har også oplevet her?
Ja, det har jeg i hvert fald oplevet, men jeg har også oplevet, at regeringen har troet, at så ville det også være sådan, at vi rød helt ned i olierosen på det. Jeg synes ikke, det tjener dem til ære, fordi det handler jo ikke om at vinde, det handler jo om at lave den bedste aftale, og det er det tit, der er i politik, der er sådan et fjollet, at det meget sådan handler om historien, og hvem vandt, og det ene og det andet. Altså, der er jo faktisk rigtig meget af det her, der handler om, at de fleste politikere gerne vil gøre et godt stykke arbejde for Danmark.
Men når så Jeppe Bruus kom og sagde, at vi vil kun have en fra de konservative med, og så et andet møde, hvor der kun er en fra SF for eksempel, har I så sagt, nej, det vil vi ikke finde os i?
Ja, vi, det har vi.
Og hvad har så været resultatet af det?
Så måtte vi komme to.
Men I er jo både Mona Juul og Signe Munk, I er jo begge to drevne politikere, der har styr på detaljerne også i det her. Så Signe, hvorfor har du brug for at have sådan en hjælperytter med? Kunne du ikke klare skærne selv?
Ja, må jeg lige sige noget, inden du siger noget, Signe? Ja. Signe, hun kan godt klare sig selv, skal jeg bare hilse og sige. Signe er skide sej, så det skal man slet ikke tage fejl af.
Så skal Signe lige have lov til at svare.
Og så skal Signe have lov at svare.
Tak, Mona. Det understreger vist meget godt, at når man skal... Når man skal sidde tre partier og blive enige om, hvad gør vi nu, og hvad er det næste skridt, så skal man have et høj grad tillid til hinanden. Og jeg tror, det har været meget afgørende for både Mona, Martin og jeg, at vi har stor tillid til, at når vi har lavet en aftale med hinanden, så overholder vi den.
Jamen, så prøv at fortælle det. Hvornår etablerer I egentlig den her, hvis vi bare lige tager de to partier, vi har til stede i dag?
Ja.
Så konservative og SF. Hvornår er det, I så siger, eller bliver det overhovedet sagt, nu er vi... Nu kører vi parløb. Nu er vi fælles om det her. Er det noget, man holder et møde om, kigger hinanden i øjnene, eller opstår det bare sådan hen ad vejen? Altså, prøv at tage os ind i det der.
Man holder møder om det, Mona, nu må du også svare selv. Men jeg har jo ligesom sagt meget tydeligt, at det her, det er SF's position. Jeg er ikke sekund i tvivl om, at de her partier er enige i det. For eksempel ved jeg, at Mona mener præcis det samme som mig, at vi skal have den bedst mulige indsats for vores vandmiljø. Og så ved jeg også, at Mona også har sagt det, når jeg er enig med Signe. Så selvom regeringen havde sat os i to forskellige rum, så ville vi sige det samme. Men den koordination, den kan ikke ske, hvis ikke man har en bund af tillid. Mona og jeg har forhandlet mange grønne aftaler sammen. Vi sender på samme kanal, på sådan en almindelig jysk, hvor man er meget ærlig om, hvad man vil, og hvor man går til. Og det er i hvert fald også et par års kendskab. Det skaber sådan en god bund i samarbejdet.
Bare lige her til sidst, altså når man har fulgt med i forhandlingsforløbet, så har der været forskellige meldinger om alt efter, hvem man talte med, hvor tæt I var på en aftale. Der er, kan jeg vist godt afsløre her fra redaktionens side, flere gange, hvor at der er blevet ligesom lavet en vagtplan bemanding hen over weekenden. Hvad sker der, hvis der bliver lavet en grøn trepartsaftale hen over weekenden? Hvem er på arbejde? Når man snakkede med andre aktører, så lød det som om, at okay, der er måske længere til en aftale, så var det forlydt af forhandling. Nærmest var brugt sammen. Hvordan har I selv troet, at denne her på et tidspunkt hang i en tynd tråd?
Ja, det har jeg. Altså ikke, at treparten ikke ville blive til virkelighed, fordi regeringen kunne gå med sit eget flertal. Det har hele tiden været bevidst om. Jeg har også hele tiden været bevidst om, at LA lå et andet sted i forhandlingerne, end SF og Konservative gjorde. Men jeg har også haft det sådan, at hvis man skal stå op imod ålerosen, hvis man skal stå op imod en flertalsregering, så skal man dels kende sin besøgstid, og så skal man kunne træde igennem en gang imellem på en måde, så der ikke er nogen, der er i tvivl om, at man mener det. Og på de der kvælstofmålstreger, der blev Mona og jeg enige om at træde igennem og være æsler, som stod meget fast. Og det var jo det, der fik det til at rykke, men det var også det, der gjorde, at der jo kom sådan en tilstand af, okay, det her, det kan faktisk lige pludselig gå alle veje. Men så fik vi det jo sejlet hus, fordi regeringen flyttede sig. Og jeg vil også bare sige, jeg har godt nok også i forløbet sendt mange sms'er til journalister, hvor jeg bare har sagt, gå hjem, der kommer ikke nogen aftale. I skal ikke tro på det der regeringsspil. Nyd din weekend for pokker.
Ja. Men, og en enkelt ting, vi ikke har snakket om, Signe, det er det her med, at mange forestiller sig sikkert, at vi snakker hele tiden inde i sådan et forhandlingsrum, men der er jo også noget med tavshed. Det kan også noget. Og der ved man godt, det bliver rigtig svært, når der er helt tavst i rummet. Og det har der været flere gange her, men jeg er glad for, at vi fandt en løsning, som vi kunne stå i alle sammen. Men vi kunne ikke, og det lyttede mig heller ikke til, hverken Radikale eller SF kunne have været med til at stå på det, regeringen kom med. Og det er det, der har allieret os.
Signe Munk og Mona Juul, vi er glade for, at I ikke valgte tavsheden her. Velkommen, og tak fordi I kom i Slotsholmen.
Selv tak.
Mange tak. Jens Ringberg, du var jo i Herning i weekenden til Venstres landsmøde.
Det var jeg nemlig.
Og det begyndte jo lørdag, men som den velforberedte journalist, du er, så kom du jo selvfølgelig fredag aften og begyndte lige at finde ud af, hvad der foregik. Og der var jo allerede der et rygte om en bombe i Truslunds Poulsens tale den efterfølgende dag. Hvad var det, der skete?
Jamen, det var sådan, at snakken lidt gik blandt journalister og andre typer, der var i Herning fredag aften. Der begynder folk jo at komme, dem der skal med på landsmødet, også nogen fra organisationsverdenen, fra Venstre osv. Der var, rygtet gik, der ville være en bombe, altså en stor nyhed i Truslund Poulsens tale. Og så blev man jo sådan lidt anspændt, så forsøgte jeg at finde ud af, hvor stor bomben var, og så lykkedes det mig trods alt at få opklaret, at det var ikke en kæmpe bombe, altså det var ikke noget med Venstre forlader regeringen eller sådan noget, men der var noget, man skulle holde øje med og holde øre med, når Truslund Poulsen gik på talerstolen.
Okay, så du kunne trygt gå i seng fredag aften, og så kunne Truslund Poulsen holde sin tale, og der var bomben jo så.
Jeg kan ikke i dag give det præcise beløb, for vi kender ikke de nye styrkemål i detaljer. Men det er min forventning, at den nye regning bliver op imod ekstra 300 milliarder kroner over en årrække. Det er så stort et beløb, at det helt vil ændre forudsætningerne for den offentlige økonomi, og dermed også den politiske debat.
Altså, man behøver ikke at pusse brillerne for at konstatere, at det er et vanvittigt stort beløb, som jo ligger sig ovenpå andre kæmpe beløb til forsvaret. Men var det så en bombe?
Ja, det var i hvert fald jo et yderligere skridt i den her ting, der har tegnet sig op et stykke tid, nemlig at især Lars Løkke Rasmussen, men også Truslund Poulsen, gør meget ud af lige for tiden at fortælle om de enorme udgifter, vi står over for, og det er jo interessant af mange grunde, men jo også fordi de kæder det sammen, og det gjorde Truslund Poulsen også med Mette Frederiksens tanker på pensionsområdet.
Der bliver nødt til at være noget mere social balance, og i virkeligheden også sund fornuft i det her.
Det siger jo faktisk sig selv, at vi kan jo ikke bare blive ved med at arbejde længere.
Så det var, jeg ved ikke, om det var en bombe, men det var i hvert fald meget effektiv kommunikation, godt tilrettelagt af Truslund Poulsen og hans folk, fordi der var ikke noget nyt sådan set, ud over det her tal på de 300 milliarder kroner, som jo så også er et lidt uklart tal, fordi vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvor det egentlig kom fra. Han siger jo også selv i sin tale, at det er ligesom, ja, det er det bedste bud lige nu. Men det virkede jo på den måde, at det fik sat en politisk dagsorden, både isoleret set i forhold til de stigende forsvarsudgifter, men jo igen op mod Mette Frederiksen på pensionsområdet.
Ja, og det er måske det, der er allermest spændende, hvis vi lige skal tale SVM, fordi det skal jo spilles op af det her kæmpe beløb til forsvaret, at Mette Frederiksen jo har sagt, at der skal laves en anden form for tilbagetrækning. Der er nogen, der skal kunne trække sig tilbage tidligere. End de ellers skulle have gjort. Og det er jo også mega dyrt. Og det, der måske så ligger mellem linjerne, siger Venstres formand, Truslund Poulsen, at begge dele kan ikke sådan helt lade sig gøre. Og det siger Socialdemokratiet så, det kan det godt.
Ja, det som han jo siger i sin tale ud over de 300 milliarder kroner, det er jo så, at han er kritisk over for forslaget om at gøre op med den stigende pensionsalder. Altså lægge mærke til ordet kritisk.
Mm.
Og så siger han også, at hvis valget står imellem og sikre danskernes sikkerhed, og så tage fat på pensionsalderen, ja, så vælger han danskernes sikkerhed.
Men
og dermed får han jo opstillet en eller anden form for modsætning mellem det, som statsministeren har været ude og lancere meget ukonkret, og det, som Venstre står for. Generelt kan man sige, at det her er et landsmøde, hvor Venstre virkelig forsøger at sætte sig tungt på alt, hvad der hedder sikkerhed og tryghed omkring Danmark.
Og så er det vel også lidt en løftet pegefinger til Mette Frederiksen i forhold til at sige, jamen alle dine drømme om en tidligere tilbagetrækning, som skal lokke socialdemokratiske vælgere tilbage i din fold, dem får du ikke nødvendigvis indfriet her.
Det er lige præcis det, det er. Altså, det er jo, at Venstre var markeret her, at der er en uenighed i regeringen, og der er nogle revner, og dem graver Truslund Poulsen så en lille smule dybere på det her landsmøde, men det, der jo også er politik i det, det er, at dagen efter landsmødet, der reagerer SVM-regeringen videre. Jeg er ikke helt som om intet var hent. Nu ved vi, de er lidt mere uenige, end de har været før, men det er jo ikke sådan, de er gået fra hinanden, tværtimod.
Nej, og hvordan forholder man sig som parti til den balancegang? Altså, vi har nu et projekt, hvor Socialdemokratiet på en eller anden måde lidt begynder at sætte sig fri, i hvert fald profilere sig selv. Vi har et Venstre, der gør det samme. Altså, men samtidig så skal de holde sammen i bussen på SVM.
Troels Lund Poulsen opererer jo i de her måneder med et dobbelt budskab. Som det ene, det er, at regeringen gør det godt, og at Venstre især gør det klasse godt i regeringen. De har lanceret det her slogan, Venstre skubber Danmark i en borgerlig retning, og det gør den jo, Venstre jo lige for tiden, under regi af Socialdemokratiets regeringsledelse. Det er det ene del af hans budskab. Det andet, det er så det her frihedsbudskab, hvor Venstre vil gøre sig fri, og det gør man jo blandt andet ved at kritisere Socialdemokratiet på de her pensionstanker, som ligger lidt længere ud i fremtiden, og det er sådan et politisk dobbeltbogholderi, som man skal være meget rutineret og skarp for at køre, men det gør han jo, Troels Lund Poulsen, med meget stor styrke og meget stor sådan, præcision faktisk. Altså han er jo i gang med at frigøre Venstre fra Socialdemokratiet sådan på lidt længere sigt, og det bruger han så pensionsuenigheden til. Samtidig med, at han jo bare reagerer lystigt videre sammen med Mette Frederiksen og laver det ene store forlig efter det andet. Og det, jeg kan sige fra landsmødet, det er, at det virker i hvert fald som om, at dem, der er til stede der, altså de delegerede, de 1300 delegerede, de kører fuldstændig ind på den forklaring.
Få i politik mestrer disciplinen at ride på to heste, men det kan Troels Lund Poulsen altså.
Ja, og regeringen kan også sagtens overleve de her lidt dybere grøftegraveri, fordi det er jo så dygtige og rutinerede politikere, der sidder i regeringen, for de lukker ingen døre. Der er kattelemme overalt, hvor man kigger hen i deres udtalelser. Altså når Troels Lund Poulsen siger i sin tale, jeg er kritisk over for tanken om, at pensionsalderen ikke skal stige så meget som planlagt, så smækker han jo ikke en dør i.
Han siger ikke, jeg afviser.
Han siger, at jeg er kritisk. Mm. Og når han siger, at valget står mellem at sikre danskernes tryghed og pension, så vælger han trygheden, så udelukker han jo ikke helt, at man skal finde nogle penge til pension et andet sted. Og når Mette Frederiksen går ud og siger, at jamen, det skal ikke være sådan, så at pensionsalderen bare stiger og stiger, så siger hun jo ikke, at den ikke godt kan stige for nogen, måske for de fleste af os. Der er bare nogle enkelte, nogen, der ikke skal, den ikke skal stige for. Så hvis de vil på et senere tidspunkt, når de synes, det er opportunt, finde sammen om et eller andet, så kan det jo godt være. Men nu får de bare markeret deres forskellige standpunkter, og det er jo ret dygtig politisk kommunikation. Det kan også blive problematisk på et tidspunkt. Lad os nu tage Mette Frederiksen. Hun får jo skabt nogle forventninger om, at der er rigtig mange, der ikke skal have en stigende pensionsalder. Så hvor et problem, som kommer, og det kun er ganske få. Men lige nu, der kommunikerer de, jeg tror ikke, de afstemmer det med hinanden, men de kommunikerer på en måde, hvor de får markeret nogle særstandpunkter. Det gør Troels Lund Poulsen rigtig meget på sit landsmøde, men derefter sætter han sig ind i ministerbilen og kører tilbage og viser statsminister sammen med Mette Frederiksen.
Jeg kom lige til at tænke på en ting, at det jo er lidt vildt egentlig, at det her Venstrelandsmøde, det bliver afholdt lige inden man laver en aftale om at pålægge landmændene en CO2-afgift. Ja. Altså et tiltag, som jo tidligere har skabt totalt drama i Venstres bagland. Nu mødes de så alle sammen, og Troels Lund Poulsen er på tale. Talerstolen velvidende, at den her aftale, den er jo, altså, kommer jo lige rundt om hjørnet. Men det er jo ikke noget, der fylder noget.
Det fylder ikke særlig meget, at der var både Stephanie Lohse og Jacob Jensen og Troels Lund Poulsen nævner det og forsvarer det, men det fylder ikke særlig meget. Tværtimod, så, altså, som jeg siger, de kører egentlig fortællingen om, at det er ok lige nu og godt for det borgerlige Danmark og for Venstre, at man sidder i regering. Troels Lund Poulsen, han nævner jo Mette Frederiksen i sin tale og beder forsamlingen om at klappe. Og det gør de måske lidt tøvende sådan, men de gør det faktisk. Så det viser nok, at det der dobbelte budskab, som han rejser med for tiden, det kører de faktisk ind. Også selvom han forstærker det, fordi det, han gør med de 300 milliarder og med pensionen, det er jo også at forstærke en konflikt over imod Mette Frederiksen. Alt andet lige, men sådan er det i politik. Der er det tit alt andet lige, og så fortsætter man arbejdet.
Og den bliver nok kun vildere frem mod et valg. Jens, det var dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glød Munkskov.
Jeg hedder Jens Ringberg, og vi laver det her sammen med Theodora Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop.
Under Lenin er der i hvert fald en halv million russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.